Har du noen gang opplevd livsforvandlende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som familieveileder og som coach. Jeg har alltid likt å høre folk sine historier, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her, så er det Ilunka som skal fortelle sin historie.
Da ba jeg. Første gang på mange år så bare viska jeg til Gud. Gud, hvis du får meg ut av dette, da skal jeg bli kristen.
Yes, yes. Hei, Ilunka.
Hei.
Så bra at du kunne komme tilbake igjen. Vi har jo prøvd å spille inn en episode før.
Ja, det stemmer. Veldig hyggelig å være her.
Ja, veldig bra. Denne gangen skal jeg være veldig god på å lagre da. Men du er litt sånn fakta, fun fact om deg selv.
Ja, jeg heter Ilunka Kaupang. Jeg bor sammen med mannen min, Gottfred.
Som har vært her.
Ja, stemmer. Vår 2 år gamle sønn, Jonathan, jobber som energirådgiver for en bedrift som heter Nova. Ja, fun fact. Det jeg kan komme på altså opprinnelig så jeg fra Dominikansk Republikk. Så flyttet jeg med moren min hit når jeg var 5 år gammel. Og når jeg kom hit så var jeg jo, kom samme år som det jeg skulle begynne på skolen. Den høsten. Og vi kom i mai. Og så kunne jeg bare spansk. Og når vi startet på skolen så ble jeg så sint fordi jeg ikke skjønte noen. Så da lærte jeg norsk på 3 måneder. Og wow. Ble den første klassen min til å lære å lese.
Det hjelper å bli sint.
Det kan brukes.
Det kan brukes.
Ja.
Det var imponerende. Men du har jo også, du har jo selvfølgelig litt venner på aktiv, og derfor du her. Men kanskje du kunne bare sagt med noen få setninger hva det dreier seg om, før vi går liksom mer inn i hva som skjedde før?
Ja, vendepunktet mitt, det kom i studietida, faktisk. Når jeg flyttet til Oslo, møtte en venninne, og Rasmus.
Som har vært her.
Det har hatt mange gode folk på besøk.
Ja.
Og de ble kristne, og så ble jeg ledet til Jesus. Det vendepunktet mitt.
Spennende. Ja. Dette her gleder jeg meg til å dykke inn i. Mm-hmm. Men før dette vendepunktet, kan du bare si litt om livet ditt før, hvordan du vokste opp, hva var relasjonen din, eller hva var forholdet ditt til Gud?
Ja, gode spørsmål. som jeg nevnte innledningsvis, så jeg jo fra Dominikansk Republikk, og jeg bodde jo der noen år før vi flyttet hit. Kulturelt så jo latinamerikanere først og fremst katolske. Det den største trosretningen. Egentlig så jo det litt mer sånn, i hvert fall i mitt tilfelle, så det mer tradisjonelt at det noe jeg født inn i. Så jeg hadde et visst forhold til at Gud finnes, men det var aldri noen som fortalte meg at man kunne ha en personlig relasjon til Gud. Og hvor kulturen var litt sånn at Gud relevant hvis noen holder på å dø.
Ja.
Hvis noen har gjort noe galt, eller liksom hvis man skulle spille i lotto.
Ja, da kommer Gud inn.
Da ber man, og da skal man om hjelp og drar inn Gud og hans meninger. Men utenom det så man egentlig litt sånn etterlatt til seg selv.
Interessant.
Ja, så kom jeg til Norge, og her var det jo egentlig helt annerledes. Det var ingen som snakket om Gud, det var ikke noen som liksom virkelig hadde noe forhold til han, som, i hvert fall ikke som de delte. Og det førte til at jo eldre jeg ble, jo mer på en måte lagde jeg min egen livssyn. Jeg klippte og limte litt blant det jeg likte aller best. Og i, kanskje spesielt i ungdomsårene, så kalte jeg meg selv personlig kristen. Det jo sikkert et uttrykk jeg bare plukket opp et eller annet sted. Jeg skjønte jo egentlig ikke helt hva det var, men jeg tenkte at ok, jeg liker dette fra Dominikana, og så liker jeg dette fra Norge, og så liksom klippte jeg og limte, og lagde egentlig min egen forståelse av hvem Gud er. Det å være kristen var egentlig litt kjedelig, og Gud var veldig streng, og han hadde liksom masse lover og regler som han egentlig måtte følge. Og som jeg en gang så skulle jeg sette meg inn i det og klare det. Men det var ikke noe jeg klarte der og da, liksom, så Så jo eldre jeg ble, og jo større jeg ble, jo mindre ble Gud, og jo mindre plass
ja.
Fikk han I livet mitt da.
Men du kom jo fra den dominikanske republikk og hadde et litt sånn distansert forhold til Gud, og så sier du at du kom til Norge der folk ikke snakket om Gud. Men hva var det som gjorde at du tross da begynte å kalle deg personlig kristen? Og, selv om jeg skjønner at du klippte og limte. Men var det noen rundt deg som var kristne bare I den tiden, siden du begynte liksom å tenke litt på det med Gud?
Altså, jeg hadde aldri hatt noen opplevelse med Gud, men det var jo en sånn grunnleggende respekt og tro på at han finnes.
Ja, skjønner.
Den hadde jeg jo lenge I oppveksten. Jeg bare skjønte egentlig ikke helt hva man skal med Gud.
Ja, jeg forstår. Det skjønner jeg.
Ja, og sånn som det med at jeg kalte meg selv personlig kristen og... Og egentlig så limte jeg jo inn I livssynet mitt ting jeg likte og ting jeg forstod. Sånn som Jesus for eksempel, han ante jo ikke hva, hvem var og hvor, hva jeg Nei. Hadde med å gjøre.
Nei.
Så han var ikke med I den boksen.
Nei.
Var bare
du var personlig kristen uten Jesus.
Ja, det var jeg.
Det var interessant.
Jeg skjønte ikke hva liksom korset jeg hadde med meg
ja,
å gjøre.
Ja, interessant.
Hva som egentlig skjedde da. Så for meg så var det Gud, og så var det masse gode gjerninger. Og du skulle gjøre flest mulig av de, og være en snill jente. Og så, og ja, da ville Gud ha deg. Og det, jeg hadde masse dårlig samvittighet, fordi jeg klarte jo ikke å nå det. Og spesielt, jeg husker en gang hvor jeg hadde et sånt ganske fæl opplevelse, egentlig, I russetida. Så hadde vi vært på et russevent, Og så hadde vi leid en sjåfør, og han skulle kjøre alle jentene hjem. Og jeg var den siste som skulle bli kjørt inn. Og så spør jo han, det greit hvis jeg bare går og bytter bil til min egen, for da slipper jeg å dra tilbake og liksom, hente min egen bil. Da. Og det var helt I orden. Og så var jo han borte en stund, så kom han tilbake, og da var det 3 gutter I bilen totalt, og jeg kjente jo han igjen fra før, og liksom vi hadde vært gode venner tidligere og sånn. Han oppførte seg litt annerledes, men jeg tenkte ikke så mye over det der og da. Og så kjører de meg hjem da, og så begynner han, sjåføren, å kjøre fortere og fortere og fortere. Og det her var på nattetid, og det høljeregnet. Og plutselig, og så sa jeg fra til han, kan du kjøre rolig? Og så, da snur han seg og sier kjempesint. Dette min bil, og jeg bestemmer. Og det var da jeg skjønte at disse gutta her rusa. Jeg sitter I en bil med 3 rusa unge mennesker. Vi var bare 17-18 år gamle.
Ja.
Og så ser jeg på speedometeret, så ser jeg at vi kjører I 160 på en 80-sone. Og jeg blir så redd og hører mitt eget hjertebank og holder I liksom bilbeltet. Og så tenkte jeg, hvis vi krasjer nå, da dør jeg. Da, dette klarer vi ikke liksom. Og, så, og da ba jeg. Første gang på mange år så bare viska jeg til Gud, Gud, hvis du får meg ut av dette, da skal jeg bli kristen. Da skal jeg skjerpe meg. Jeg lover å holde alle de 10 budene. Og liksom, altså. Og det gikk jo bra. Stod opp på morgenen og var liksom tilbake I livet og hverdagen. Prøvde å være kristen I et par dager. og det klarte jeg ikke. Jeg feilet på et eller annet, og da tenkte jeg at ok, men dette jo ikke. Jeg klarer jo ikke det her. Så både bestemte jeg meg for at jeg hadde prøvd, og det var ikke noe for meg. Jeg klarte ikke. Og samtidig hadde en dårlig samvittighet, fordi jeg følte at jeg skyldte Gud noe da, jeg hadde jo sagt
ja, skjønner
ja. Så trodde jeg jo at jeg ga han noen sjanser, så jeg husker at jeg kunne sitte på rommet mitt og bare, ok Gud hvis du velter denne lampa da skal jeg tro på deg liksom. Det 100% overvist
ja.
Så jeg prøvde liksom, gi Gud sjanser men på mine premisser
skjønner
ja.
Du, visste du at jeg har startet en podcast til?
Har du det?
Ja.
Okay, hva
Har du hørt den? Den et fullt potensial.
Nei, den har jeg ikke hørt hva handler
om. Den handler både om å på den ene siden skape sunne relasjoner, Og på den andre siden om å tørre å våge å gå etter drømmer eller kall som man har fått I livet.
Wow, det hørte skikkelig spennende ut.
Så du må gjerne følge med på den podcasten.
Skal jeg glede meg til
å høre? Ja, da vet du da. Så fullt potensial podcast. Og så har jeg en Facebook-gruppe som heter fullt potensial, og der gir jeg kurs. Så følg med, følg med. Og hva var det som skjedde liksom, litt sånn rett før dette vendepunktet du innledningsvis kom inn på? Mm.
I etterkant av det så flyttet jeg jo til Oslo, begynte å studere, og da hadde jeg jo konkludert med at Gud ikke passer inn I livet mitt. Jeg får ikke det til. Og hadde egentlig ingenting med... Jeg var lengst unna Gud på det tidspunktet der, eller lengst unna tro. Og det som skjedde da var at jeg begynte å jobbe som stand-seller på gata, hvor vi solgte strømabonnementer og telefonabonnementer og sånn. Og da begynte jeg å jobbe med venninna mi, Kajsa. Og Rasmus, som har vært her før, og Joel. Og så, når jeg ser tilbake på det nå, så tenker jeg jo at, ja, jeg var lengst unna Gud, men samtidig så var jeg jo veldig søkende. Jeg bare skjønte ikke, jeg visste ikke at det var det. Men jeg prøvde å finne ut av ting. Så på forhånd av det vendepunktet, så hadde jeg jo prøvd å finne ut to store spørsmål. Det hva meningen med livet, og hva skjer etter døden?
Det var
to store ting som jeg...
Ja, store spørsmål.
Ja, som jeg prøvde å gjøre litt research. Da, så jeg snakket jo med alle jeg kunne få tak I. Jeg husker at jeg møtte en mormon på gata, og da spurte jeg han, liksom, hva tror dere? Så jeg tenkte, dette var ikke noe for meg. Og så var det liksom en new age dame jeg snakket med på en kafé en gang, bare ting liksom, ja du fikk høre sånne ting som ja men du må stole på universet ok men ja det ja men hvem det som skapte universet da hvorfor skal altså liksom ting ga ikke det var ikke nok så jeg prøvde å snakke med veldig mange og prøve å finne ut av ting på min egen måte og det var nok det som gjorde at den dagen Kajsa fortalte meg at hun hadde tatt imot Jesus så var det sånn blandet følelser. Den ene tingen jo først og fremst, så hadde jeg jo kjent Kajsa en stund da, og hun var en jente som var egentlig ganske lik meg, hadde flyttet fra familien sin, vi festet en god del, hun var liksom en mer røffere type da, med sidecut I håret, og liksom gikk bare I svart og sånn. Og plutselig, noen måneder, altså vi hadde mistet kontakten en stund, Og så møtes vi igjen noen måneder etterpå, og da var hun annerledes. Hun hadde en sånn fred I øynene, og en ro. Og så klarte ikke jeg helt å plassere hva det som har skjedd. Hun virket bare som en litt annen person. Og så fortalte hun meg det, at hun hadde blitt kristen, hun hadde tatt imot Jesus. Ja. Og da tenkte jeg først, du trenger en ferie. Du må komme deg ut et sted og liksom ta litt fri. Nå er det et eller annet som har gått I sur her. Men samtidig så var jeg jo fortsatt der. At jeg prøvde å lete litt og ble nysgjerrig da, på hva det hun har funnet. Hva det som har gjort at en sånn person kan bli så forandret på så kort tid. Og ble med henne når hun inviterte meg for å møte. Hun fortalte meg at hun var en del av en husmenighet. Det hadde jeg jo aldri hørt før. Men det var nok at jeg var på det tidspunktet, eller så søkende på det tidspunktet, som gjorde at jeg sa, ok, jeg vil være med og treffe de her vennene dine.
Ja. Mm. Så spennende. Og hvordan var dette møtet for din del med de her, den husmenigheten, eller de her vennene som venninnen din, Geisa, hadde funnet?
Ja, Først og fremst så husker jeg jo at jeg ble helt sjokkert av å finne ut av hva en menighet I det hele tatt. Fordi I mitt hode så hadde jeg jo bestemt meg for hva det vil si å være kristen, og hvordan man lever når man kristen. Og da sa jeg jo for meg at hvis jeg skulle bli kristen, så går jeg til kirka hver søndag. Og kirka jo kirka. Det liksom en gammel bygg med masse harde trebenker.
Mm.
Og der skal jeg sitte med en stor salmebok og synge alt for høye toner. Det var liksom, det var mine søndager fremover, og det var en kirke. Og så trodde jeg at menighet, det var kaffebygget ved siden av.
Ja.
Det var menigheten. Men når jeg ble med Kajsa for å treffe husmenigheten hennes, så kom vi jo inn i noens hjem. Det var liksom, jeg husker første møte mitt med DNA Oslo, da, som nettverket jeg tilhører. Kom jeg inn i Paul og Kristine sitt hjem på Grønland, og hun var høygravid, og det var liksom babyting på det ene rommet, og det var en helt full stue av folk som, forskjellige generasjoner egentlig, det husker jeg at jeg stusset litt over, at jeg ble så overrasket av at det var så mange på min alder der. Unge mennesker som sikkert hadde annet å gjøre, tenkte jeg. Så jeg husker ikke så mye av hva som ble sagt, men jeg husker at jeg ble veldig overrasket over at noen kunne kalle dette en kirke. Og så husker jeg at når Knut Osland, da, som startet det nettverket, han delte noen ting fra Bibelen, jeg husker ikke helt hva det var, men på slutten så spurte jeg liksom, ja, det du som presten? Og så smålo folk, og liksom, det var sånn lett og fin stemning da. Og det visste jeg jo ikke gikk an i kristne kretser.
Ja, sant.
Og så var det, som sagt, så var det jo noen av disse unge menneskene på min alder. De snakket en del om at de hadde gitt livet sitt til Jesus. Sånn som Kajsa snakket om at hun hadde gitt livet sitt til Jesus. Og så var det en annen der som liksom fortalte meg at han hadde blitt kristen for under et år siden. Og han også hadde gitt livet sitt til Jesus. Så tenkte jeg, hva er det for... Altså, hvordan kan man bare gi livet sitt til egentlig noe? Og så var det jo
sikkert liksom fremmed tanke.
Ja, 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 jeg visste ikke at det var en greie, holdt jeg på å si. Det er noe man kan gjøre. Men så prøvde de å forklare meg litt av hva betyr det å følge Jesus, hva sier Bibelen i forhold til det å være en kristen, da, som egentlig krasjet litt med mitt bilde av det å være en kristen. Og så prøvde de å dele evangeliet med meg, husker jeg. Nå skjønner jeg jo at det var det det var, at de liksom prøvde å forklare meg hvem Jesus er, og hva han gjorde, og så videre. Men jeg var ikke så mottagelig. Det var liksom så mye å ta inn at jeg egentlig ikke skjønte helt. Jeg husker bare historiene som de delte med meg, som liksom satt igjen da, at folk opplever Gud. Veldig spesielt. Og så er det en der, som har vært kristen i veldig kort tid. Og så spør han meg, men du da, hva tror du? Hvem er Jesus i ditt liv?
Ja.
Og det hadde jeg aldri tenkt på før. Og så sa jeg at, vet du hva, livet mitt, det er som en bil. En veldig dyr bil.
Ja.
Gud, eller Jesus, eller hvem det er som styrer. Han kan godt sitte ved siden av meg i passasjersetet. Veldig velkommen til det, og anbefale beste veien, og snakke litt med meg og sånn. Men det jeg som kjører, det jeg som bestemmer.
Ja.
Ja, greit, da du der liksom, så fint. Og så kom jeg hjem den natta, og da kommer mitt vendepunkt. For da hadde jeg en drøm, og da drømte jeg at jeg drev og kjørte rundt i Oslo, i en bil, med en mann ved siden av meg som jeg aldri hadde sett før. Og det som var litt spesielt, det var at i den drømmen så følte jeg at det var faren min. Som er latinamerikaner og liksom med min bakgrunn og sånn, så er det store sjanser for at man har litt anstrengt forhold til menn og fedre, og følelsen av å være noens datter. Da. For meg så var det ukjent av å bare være elsket uten å og gjøre seg fortjent til det. Det var en sånn følelse av det, blandet med at det var en følelse av frykt, fordi jeg drev og kjørte den bilen, og det var helt kaotisk trafikk. Og den frykten minte meg veldig om den gangen hvor jeg satt i rustia
ja.
I den bilen, og var redd for å dø. var redd for hva som kunne skje det neste sekundet, hadde null kontroll. Og den kom tilbake I den drømmen. Og opplevelsen min var at jeg klarer ikke. Jeg har ikke kontroll på alle de andre trafikantene, omstendighetene. Det var ingen som følte reglene, og liksom, det ble helt kaotisk, og jeg ble så redd. At det jeg gjorde var at jeg stoppet den bilen, og så, av en eller annen grunn, så tok jeg ut nøklene, og så kastet jeg dem på han mannen ved siden av meg, og så sa jeg, jeg tør ikke mer, du må kjøre.
Wow.
Og så bytta vi plass, og så våknet jeg.
Det var en utrolig sterk drøm.
Ja, det var det. Jeg hadde mye å tenke på når jeg våkna den morgenen der, for å si det sånn.
Ja, hva tenkte du da?
Det første jeg tenkte var, hva var det her for noe? Det var så tydelig og så sterkt, og så forskjellige typer følelser, liksom. Det var både den følelsen jeg kjente igjen fra frykten og fra den tida, og det å være I fare, og den følelsen av at jeg noens datter. Dette var faren min, hvem du? og at han beskyttet meg. At han var der og kunne ta den plassen. Men at jeg måtte komme til det punktet at jeg ga han den.
Mm.
Det var liksom det første jeg reflekterte over, at her, hva var dette? Og det andre var, dette Gud? Det sånn her? For, det dette hva du snakker om når de forteller at de har liksom opplevd at Gud finnes. Og det gjorde nok at hjertet mitt ble mye mer åpen for å ta imot, og at jeg ble mer sånn, hvis Gud virkelig finnes, og han så stor, og han har så mye å ta seg av, og likevel så investerer han I meg, og gir meg den opplevelsen. Og jeg som har gjort så mye galt, og som ikke har klart å leve opp til alle disse reglene, og kunne ikke engang de 10 bud, og liksom, hvis han vil ha noe med meg å gjøre, hvem jeg da til å sitte og liksom si, jeg skal tro på deg hvis du gjør sånn og sånn. Jeg må finne ut av det her. Og det var nok den første ordentlige gangen hvor jeg var I en posisjon av å tenke at jeg skal finne ut av det, uten å ha bestemt meg på forhånd. Hva jeg egentlig tror på, eller ville vite da.
Så spennende.
Mm.
Så hvordan fortsatte dette?
Kort tid etter det egentlig, så møtte jeg jo noen av Kajsas venner igjen fra menigheten. Og da hadde jeg jo fortalt om erfaringen min, og hva var dette for noe, liksom. Og det de gjorde da, som jeg så utrolig takknemlig for, det var jo først og fremst at de lyttet til meg og og tok det seriøst, men også at de på nytt igjen delte evangeliet med meg. De fortalte meg hvem Jesus og det hadde jo vært en brikke som var liksom, eller sånn som manglet da, kan man si. Så min posisjon nå var jo at liksom, Gud som så stor og så mektig og har skapt alt dette, hva vil han med meg? Hva skal jeg gjøre, liksom, altså, hva greia da? Og da fortalte det meg at jo, vet du hva, det stemmer det, at du har ikke det som skal til for å bli god nok for Gud, og følge alle reglene hans, og gjøre deg fortjent til, til tro, eller til en, å ha noe med han å gjøre. Det ingen som gjør det, fordi at mennesker, vi gjør feil, og den største feilen vi har gjort, som alle lider under, at vi har vendt Gud ryggen og sagt, takk, jeg klarer meg uten deg. Jeg skal finne ut, jeg skal være Gud I mitt eget liv. Og vært sjåfør I egne biler, holdt jeg på å si. Og I Bibelen, da viste det meg at det det som Bibelen kaller synd.
Ja.
At vi har snudd oss fra Gud og gått vår egen vei. Og for meg så falt det noen brikker på plass egentlig allerede da, fordi jeg trodde at synd var alt det morsomme som jeg egentlig ikke hadde lyst til å slutte med.
Ja.
men synd jo det som mellom oss og Gud, som kom inn der fordi vi ventet han ryggen, og det blir ikke bare borte. Så det stemmer det, at ingen klarer å betale tilbake den gjelda. Men da kommer Jesus inn I det, fordi at det var han som liksom tok den straffen for meg, sånn at jeg kunne ha et forhold til Gud, og være gjeldsfri, og tilgitt, og fri. Men jeg må ta imot, og for at jeg skal kunne ta imot den gaven, så må jeg jo vite om den.
Ja, sant.
Og her vi nå.
Ja,
nå
sant.
Nå vet du.
Ja.
Så for meg så ble det sånn, åja,
ja.
Det det som korset? Og at han ble, fordi han døde for meg, og han ble reist opp og herre overalt, ja. Så blir jo ikke han det automatiske mitt liv. Det jo ikke en føderett, det et valg. Og da sto jeg jo ved et skikkelig veiskille. Så, for nå hadde jeg jo hørt, og nå hadde jeg jo et valg å ta, og det hadde jeg jo ikke før.
Nei, sant. Og hvordan var det å ta det valget?
Det var en kamp, faktisk. Fordi realiteten jo at det en gave, og... Jeg hørte jo veldig tidlig om ordet nåde, for eksempel, noe som gitt deg ufortjent, fordi Gud god, og ikke fordi du var flink. Så det jo både det, men samtidig så koster det jo alt. Fordi da vi jo tilbake på dette med at du må jo faktisk gjøre noe. Du må ta imot Jesus, og du må gi han livet ditt. Og den kjøreplassen, den det jo han som tar, og da må man jo stole på at at han finnes, at han god, at han har de beste planene.
For du vil jo ikke gi livet ditt til en tyrann.
Nei, man vil jo ikke det. Men samtidig så ble det liksom så... Jesus hadde jo grepet hjertet mitt da. Plutselig så sto jeg jo på en måte... Altså plutselig så jeg at noen har dødd for meg. Har gitt livet sitt for at jeg kan leve.
Ja.
Og han snakker til meg, og han vil ha noe med meg å gjøre. Et helt vanlig menneske som liksom, hva gjør jeg I verden? Liksom, altså,
ja.
Det ble så stort,
så stort
at, at hvis han har gjort det, da han jo god. Så selv om det var en kamp, så tok jeg den avgjørelsen av at dette vil jeg. Jeg skal leve for Jesus. Og det var jo da... Kort tid etter det så ble jeg døpt, og fikk egentlig hjelp fra starten av, fra andre kristne som hadde vært kristne lenger enn meg, til å bli kjent med det livet her. Fordi du blir jo en helt ny person, du får et nytt liv. Det ikke bare et livssyn eller en fin tro du har lest deg til. Det har skjedd noe I livet ditt som bare gjør at du får et nytt liv og noe nytt å leve for da. Men det jo en prosess, så det jo fått masse hjelp til, og det liksom var kanskje den tydeligste forandringen tidlig, det var at det hadde skjedd noe med hjertet mitt I forhold til andre mennesker.
Ja.
At det å virkelig ha opplevd, for det var jo ikke bare den ene hendelsen, det var jo den første, men Gud ble jo I livet mitt. Han fortsatte jo å gi meg opplevelser, og liksom vise meg ting, og jeg hørte han I samtaler, liksom jeg så han, bare det å gå på gata og se mennesker som lider, så var det akkurat som at jeg så Jesus I det, og det å få hjerte for de, og liksom investere I andre menneskers liv, og så jeg lærte rett og slett å elske mennesker som jeg ikke kjente, på en ny måte, og det var jo helt nytt. Ja.
Var det flere ting du ble overrasket over med det nye livet, eller var det andre som ble overrasket over deg på noen ting?
Ja og ja. Det var det. Det var, som sagt, så det jo et helt nytt liv, men samtidig så det jo deg. Jeg jo fortsatt I Lanka, liksom. Jeg jo en datter og har venner og liksom folk så jo mer og mer at det hadde skjedd noe I livet mitt. Jeg tror familien min sin første respons var jo at «Oi, haha, du finner på noen ting I Lanka har gjort, liksom. Finner på ting». De tenkte jo nok at dette var en fase. Og det var det nok mange som gjorde. Jeg ventet på at denne fasen skulle gå over da. Men så ble det jo sterkere og sterkere. Altså jeg fikk et sterkere og sterkere forhold til Gud, og det har jo vært mange bumps in the road. Men til syvende og sist så det jo, hva skal jeg si, det et forhold som man bygger da, et liv man bygger. Og det tror jeg både en selv at det mye nytt som kanskje som ikke var det fra før. Men man begynner å liksom se verden på en ny måte og det jeg nevnte I sted med liksom at det hadde skjedd noe med hjertet mitt jeg begynte å elske Gud jeg begynte å elske mennesker og nå ser jeg jo at det jo fordi jeg åpnet opp døra for hans kjærlighet
ja.
Det var jo ikke fordi jeg ble bare snillere sånn magisk men jeg var en person som var elsket utgangspunktet mitt var at jeg tillit. Før jeg åpner opp øynene mine på morgenen, så jeg et menneske som tillit. Jeg elsket, jeg god nok. Jeg har ikke løftet en finger, men jeg fortsatt god nok for Gud. Og noe av det fineste jeg har hørt, som liksom har blitt hos meg, og som jeg også deler med andre, det at, vet du hva, om du var den eneste menneske I verden som har vært å dø for, så hadde Jesus fortsatt gjort det. Det har gjort at jeg liksom ikke bare har blitt sterkere I min egen tro og ønsker at folk, liksom andre mennesker, skal få et bedre liv og et forhold til han. Men det har også, ja, ikke bare ønsker jeg at andre skal få et bedre liv og at de skal bli kjent med han, men jeg ønsker å være, det har vært viktig for meg fra starten av, det å være tydelig med troen min. Og jeg ønsker ikke å liksom prakke troen min på andre eller tenker at alle må tro selv om de ikke har lyst til det men for de menneskene som søkende og for de menneskene som trenger noe annet altså som liksom kjenner at de har et tomrom på innsiden som ikke de klarer å fylle med alt det man prøver på sant? Vi prøver jo vanvittig mye det karriere og det penger og det politikk og det liksom alt mulig slags greier, men det ingenting som fyller det fullt og helt. For de menneskene, og så mange mennesker jeg har snakket med, som har lurt på hva vitsen med å leve. Og så har de fått en opplevelse med Gud, eller møtt noen som kjenner han, som har hjulpet til å snu hele greia. For de menneskene, så ønsker jeg å være åpen om hvem jeg og hva jeg tror på, og at Gud god. Og det har vært en vei for meg, fordi det jo ikke sånn at du lever et liv uten motstand. I hvert fall ikke når du åpen om troen din, fordi det mange mennesker som skal overvise deg om noe annet. Men jeg har opplevd Gud. Jeg tenker at liksom hvis jeg blir spørt, ja, hvordan kan du vite helt at Gud finnes, eller liksom, hva det som gjør at du kan snakke om han, som om han var en helt vanlig venn, liksom. Så tenker jeg at, vet du hva? Jeg har opplevd den kjærligheten, jeg opplever den daglig. Jeg kommer alltid til å stå opp for navnet Jesus, for nå vet jeg hva han gjorde for meg. Og med mindre du har investert halvparten I livet mitt, så ja. Det fortsatt han jeg bøyer meg for å tro på. Ja.
Men vil du si noe mer om hvordan livet har vært etter du tok dette valget? Hvor mange år det siden igjen?
10.
Ja, det 10 år siden du valgte å gi Gud, Jesus, nøklene da,
ja.
Til å være sjåfør I livet ditt.
Mm.
Kan du bare si litt om hva erfaringer og hvordan det har vært for deg?
Ja.
Frem til nå, 10 år da, men om du vil trekke frem noe mer.
Ja, først og fremst så det jo at jeg ikke har vært alene I det. At jeg har fått hjelp. Jeg har hatt folk som har investert tida si I livet mitt, som har... Jeg lærte veldig tidlig om et begrep som heter disippelgjøring, hvor man rett og slett som ny kristen får hjelp til å vokse opp og få en moden tro, og være en moden person som I stand til å hjelpe andre igjen, og som kan være noen som viser Guds kjærlighet og Guds verdier uansett hvor du og det å bli disippelgjort, det jo, og spesielt kanskje være den som disippelgjør, det jo en skikkelig jobb, fordi du må jo investere I andres liv och vara sammen med de och gå med de på vägen. Och för mig så har det varit helt avgörande att kunna vara med för exempel Paolo och Kristine som jag snackade om tidigare och kunna alltså de öppnar ju upp hemmet sitt för mig väldigt tidigt. Och för många av oss unga studenter som blev kristna på den tiden så blev vi ju en del av livet till de parrene som hade varit i menigheten längre än oss då så för exempel hos dem så var vi ju med spiste middag vi kom liksom efter skolan var med på bleieskift vi passade barn vi liksom lagde middag tillsammans och i de vardagssituationerna så kom ju samtalen upp om vad är det jag är upptatt av idag vad är det jag lurer på eller vad vad är det de ser i livet mitt som Gud liksom pekar på akkurat nu detta här vill jag att du ska ge till mig eller detta vill jag att göra jag vill göra detta till något bättre eller liksom ett eller annat det är inte så lätt att se sig själv utifrån och inte minst det att få hjälp med hållningar också det kommer ju upp någon hållningar när man är samman tätt i vardagen i flera situationer alla kan ju skärpa sig på söndagssamlingarna det var ju bara ett par timmar och det är liksom du tränger inte vara där rätt på så det var liksom inte där även om de är väldigt goda så var det vardagssituationerna jag fick den skickliga hjälpa då och det och hvis det var ett tema som jag var väldigt upptatt av eller trängt att höra mer om så fick jag det där och då då satte vi oss ner och så liksom sa ja men vad säger Gud om detta då vad säger Gud om att tillge eller be om tillgivelse eller vad säger Gud om dig identiteten din vem är du det att du är älskad jag tror att jag enten så utan den hjälpa eller den familjeplassen som jag fick så ville jag enten gå tillbaka till mitt gamla liv och tänkte jag klarte det inte det heller eller så ville jag bli jämpereligiös och det förr i hvert fall inte till nå. Så de 10 åren här har ju kanske varit väldigt sån präga av både det att leva i en familjesetting med andra och vara den som är älskad och få hjälp och där det är rum för att vara ung och ny och finna ut av ting, men också till att växa upp till att bli den som är det samma för andra och vara öppen, fortsätta vara öppen om troen min och lära det och liksom dela evangeliet när jag ser att folk och här är det någon som är knust eller sökande eller stilla mig spörsmål och liksom så det har också varit väldigt viktigt för mig att vara öppen och tydlig så att när andra människor lurer på något så vet de att de kan komma till mig. Det är inte så att de liksom ja, hur i lonka det är något fint med hur men vi vet inte vad det är. Det är Gud som har förändrat henne. Och idag så är jag ju blivit en sån person själv, en andlig förälder som Bibeln beskriver den, en andlig mor. Och det för mig så är det något av det största som har skett bortsett från att liksom vara mamma och så, men det att kunna vara så när andres liv då. Och att de slipper dig in och stå samman i alla säsonger, det är verkligen en stor glädje. Och det för mig så är det alltså, livet har blivit något annat än mig och karriären min och jobben min och hälsan min och allt mitt. Nu lever jag för Gud. Jag älskar Gud, jag älskar människor, jag älskar mig själv.
Fantastiskt. Men för de som hör på historien din och bara känner att jag skulle ha snackat med henne i Lonka. Jag skulle ha pratat med henne om de spörsmål eller de tvilspörsmål eller hvis det är någon som är sökande och faktiskt leter, har du möjlighet för att bli kontaktad eller
hjärtligt välkommen. Du kan skriva till mig på Instagram för exempel, lonka.kaupang eller Facebook. Ja, ta kontakt, du är hjärtligt välkommen. Det är ingen spørsmål som er dumme, og det er ikke rart å ha noe man ønsker å dele eller stille spørsmål om, og så videre. Så, ja.
Og så kommer jeg jo også til å invitere deg til å bli med på en sånn livesending på Facebook-gruppen Min Vennepunkt. Mm. hvis det noen som ja, har oppfølgingsspørsmål.
Mm.
Men sånn helt til slutt, har du noe bare gull å gi til folk som virkelig var I den situasjonen du var I, som sitter med de to spørsmålene du hadde da? Hva skjer etter døden?
Mm.
Og hva var det andre spørsmålet?
Hva meningen med livet?
Ja, det var det.
Hva skjer etter døden?
Ja, har du noe gull å bare helt kort gi til de før vi avslutter?
Jeg tror det mest gull av gull man kan få tak I som menneske, det evangeliet. Så da vil jeg oppmuntre folk til å for eksempel lese Johannes evangeliet, eller ta kontakt med noen som kristne, med et åpent hjerte, spørre hva var det Jesus gjorde for meg. For det tror jeg det beste noen kan få tak I. Guds kjærlighet og det at du tilgitt, du elsket. Han har tatt alt, straffen for alt det du har gjort og kommer til å gjøre, og liksom alt det onde som lå mellom deg og Gud, det har han tatt. Men igjen da, man må velge. Så, ja.
Mm. Og hva vil du si til de som gjerne skulle ønske at de kunne disippelgjøre andre på en litt nærere måte?
Mm.
Hvordan går man fram da, hvis man har lyst til å være til stede for noen som litt nyere I troen eller søkende?
Mm. Jeg tror at det første steget jo det å bry seg og være til stede. Og til og med være villig til å altså, ta en runde med seg selv og bare komme dit at du villig til å legge ned ditt eget for andre. Bruk, investere og være glad I de og hjelpe de på den veien du har gått og gi det du har fått. Men samtidig så jo det her et familieprosjekt, da, kan man si. Man trenger jo menigheten for å... Jeg har hørt det uttrykket med at det trengs en landsby for å oppdra et barn.
Ja.
Og det samme tror jeg med nye kristne.
Mm.
Det trengs en menighet for å oppfostre gode kristne som blir stående livet ut og bygger relasjoner. Så både det å sørge for at du selv koblet på en sånn familie, hvor du selv får hjelp, og at det toveis da. Man har jo vittig mye å lære av nye kristne også. Men også det at du elsker folk nok til å investere I det og gjøre det du kan for at de kan få et godt liv.
Så fint. Du, tusen takk for du ble med, og det blir spennende å møte deg på livesending, så bare send inn spørsmål, eller ta kontakt direkte til Ylonka. Ja, og så må du ha en god dag videre. Skal du noe spennende I dag, eller?
Ja, jeg hører riktig fra mannen min om at vi skal på date.
Åh, så koselig.
Ja. Så jeg gleder meg til det.
Ja, det blir veldig fint.
Mm.
Da må du ha en god dag videre, det høres ut som du får, og så høres vi med livesendingen.
Ja, gleder meg. Tusen takk.
Ha det godt.
Ha det.
Nå hørte du Ylonka dele sin historie. Hun gikk fra et liv der hun var sjef I eget liv til å gi livet helt og fullt over til Jesus. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller på Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem I Facebook-gruppa Vendepunkt, og der det livesending med oppfølgingsspørsmål til Ylonka. Send spørsmål til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Vil du sjekke ut mer om Gud? Da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Der finner du på omgud.net.